The glory is here, the glory is here. Oh, the glory is here. Yes, God's glory.
Yes, God's glory is here.
คิดจาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์นายแพทย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์ลาหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความเชื่อความหวังและสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
And say it's mine.Take it now.
I take it now.
Forget about everything else and focus in on him right now.
สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกคนนะครับผมกาจันดารักพี่น้องและมีใจปรารถนาจริงๆอยากเห็นพี่น้องเติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นผู้ที่เกิดผลมีพระพรมากมายมีความโปรดปรานและพระคุณของพระเจ้าอยากเห็นพี่น้องนั้นรู้จักพระเจ้าของพี่น้องมากขึ้นมากขึ้นเดินกับพระเจ้าด้วยความเชื่อและด้วยความเชื่อฟังอยากเห็นพี่น้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าและมีพระพรของอับราฮัมและพระพรนั้นไหลลงไปถึงพันชั่วอายุคนและพี่น้องจะมีรางวัลมากมายในสวรรค์นะครับในคำสอนตอนนี้ผมอยากจะสอนเรื่องเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อนะครับอยากจะเชิญพี่น้องไปฟังตอนที่ผ่านๆมาและตอนที่จะสอนต่อๆไปในคำสอนชุดนี้นั้นจะมีมากมายเพราะว่าผมจะค่อยๆสอนทีละนิดทีละนิดและอยากเห็นพี่น้องนั้นรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์จะสอนเราและพระองค์จะทรงสำแดงความจริงแสงสว่างจากสวรรค์เราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์เราขอฟังพระองค์และช่วยให้เราเกิดความเชื่อและความเข้าใจในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนสรรเสริญพระเจ้าวันนี้เราจะมาพูดถึงพระลักษณะขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์คำสอนเรื่องนี้จะมีหลายตอนด้วยกันแต่วันนี้ผมจะเน้นถึงพระลักษณะอันนึงหรือคุณลักษณะอันนึงขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์สำคัญมากที่พวกเราทั้งหลายนั้นต้องรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระองค์เป็นใครและมีความสัมพันธ์กับเราอย่างไรพระบิดาทรงนั่งอยู่บนพระบัลลังก์ในสวรรค์พระบุตรก็อยู่ที่เบื้องขวาพระบิดาแต่พระเจ้าผู้ทรงอยู่ในชีวิตของเราอยู่กับเราตลอดเวลาและทรงช่วยเราในโลกนี้ทรงนำเราประทานฤทธิ์เดชให้กับเราและทรงสอนเราก็คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ผมอยากจะบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงเป็นพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่แค่เป็นพลังงานพระองค์ไม่ใช่ฤทธิ์เดชพระองค์ไม่ใช่ทรัพย์สิ่งของหรือวัตถุพระองค์ไม่ใช่แค่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมแค่เป็นไอเดียเป็นความคิดที่คนเขียนมาในหนังสือแต่พระองค์เป็นบุคคลเมื่อผมพูดบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคลผมไม่ได้หมายความว่าพระองค์เป็นมนุษย์แต่พระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่บอกว่าเป็นพระเจ้าที่เป็นบุคคลหมายความยังไงคำว่าบุคคลนี้หมายความว่าพระองค์มีความรู้สึกพระองค์รับรู้สิ่งต่างๆพระองค์รู้เข้าใจมีการตัดสินใจมีน้ำพระทัยของพระองค์พระองค์เศร้าพระทัยได้พระองค์หัวเราะได้พระองค์มีพระพิโรธได้ลงโทษได้พระองค์พูดกับเราได้พระองค์ฟังเราได้พระองค์รู้หัวใจของเราพระองค์เต็มไปด้วยสติปัญญาพระองค์ทรงเป็นบุคคลซึ่งเป็นพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าพระบิดาผู้ทรงนั่งในสวรรค์ในพระบัลลังก์ของพระองค์ในสวรรค์เป็นพระเจ้ายอห์นบทที่6ข้อ27บอกว่าอย่าขวนขวายหาอาหารที่ย่อมเสื่อมสูญไปแต่จงหาอาหารที่ดำรงอยู่ถึงชีวิตนิรันดร์ซึ่งบุตรมนุษย์จะให้แก่ท่านเพราะพระเจ้าคือพระบิดาได้ทรงประทับตรามอบอำนาจแก่พระบุตรแล้วเห็นไหมพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าพระเจ้าพระบิดาเป็นพระเจ้าเราทั้งหลายอย่าแสวงหาเรื่องของโลกมากครับแน่นอนพระเจ้าไม่ได้ว่าอะไรถ้าเราทานอาหารอร่อยๆหรือเรามีบ้านดีๆอยู่มีรถดีๆใช้หรือมีเครื่องแต่งกายที่ดีแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นผมไม่สนใจมากผมสนใจอยากรับอาหารจากองค์พระเยซูก็คือคำสอนพระวิญญาณบริสุทธิ์สิ่งดีการอยู่เพื่อพระเจ้าอยู่รับใช้พระเจ้าสร้างอาณาจักรของพระเจ้าอยากมีรางวัลในสวรรค์และ พระเจ้าพระบิดาในสวรรค์จะประทานสิ่งเหล่านั้นให้กับเราผ่านทางพระเยซูเอเฟซัสบทที่4ข้อ6บอกว่าพระเจ้าองค์เดียวผู้เป็นพระบิดาของคนทั้งปวงผู้ทรงอยู่เหนือคนทั้งปวงและทั่วคนทั้งปวงและในท่านทั้งปวงเห็นไหมครับพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าพระบิดาทรงเป็นพระเจ้าพระบิดาในสวรรค์ซึ่งเราไม่เคยเห็นเป็นพระเจ้าพระเจ้ามีสามพระภาคพระบิดาพระบุตรล่ะครับพระบุตรเป็นใครพระบุตรก็ทรงเป็นพระเจ้าแน่นอนพระบุตรคือพระเยซูคริสต์เมื่อเกิดในโลกนี้เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วในร่างของมนุษย์เพื่อมาสำแดงว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรต่อหน้าสายตาของมนุษย์ในยุคนั้นและมาสำแดงว่ามนุษย์นั้นควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรที่เป็นมนุษย์ที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณและรักพระบิดาและรักอาณาจักรของพระเจ้าและพระองค์ก็มาสิ้นพระชนไถ่บาปให้แก่เราพระคัมภีร์พูดในหนังสือฮีบรูบทที่1ข้อ8บรรยายว่าพระบุตรคือใครแต่ส่วนพระบุตรนั้นพระองค์ตรัสว่าพระบิดาตรัสกับพระบุตรว่าโอ้พระเจ้าข้าพระที่นั่งของพระองค์ดำรงเป็นนิจและเป็นนิจทานพระกรแห่งอาณาจักรของพระองค์ก็เป็นทานพระกรเที่ยงธรรมพระคัมภีร์เรียกพระบุตรว่าเป็นพระเจ้าผู้นั่งอยู่บนบัลลังก์ในสวรรค์ด้วยพระบิดาเป็นพระเจ้าพระบุตรเป็นพระเจ้าแล้วพระวิญญาณล่ะครับกิจการบทที่5ข้อ3และข้อ4ฝ่ายเปโตรจึงถามอานาเนียเหตุไฉนซาตานจึงทำให้ใจของเจ้าเต็มไปด้วยการมุสาต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์อานาเนียเขากับภรรยาขายที่ดินได้เงินมาที่จริงเขาจะให้พระเจ้าเท่าไหร่ตามความสมัครใจพระเจ้าก็ไม่ว่าอะไรแต่เขาโกหกอัครทูตในยุคนั้นว่าเขาให้หมดเลยทั้งจำนวนทั้งหมดแต่ที่จริงเขายักยอกไว้ส่วนหนึ่งการที่เขาพูดโกหกต่ออัครทูตหรือผู้นำคริสตจักรที่จริงเป็นการโกหกต่อพระเจ้าเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวของเปโตรเขามุสาต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอนนี้ประโยคนี้เปโตรบอกว่าอานาเนียโกหกพระวิญญาณบริสุทธิ์มุสาต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์และทำให้เจ้าเก็บค่าที่ดินส่วนหนึ่งไว้เมื่อที่ดินยังอยู่ก็เป็นของเจ้าไม่ใช่หรือเมื่อขายแล้วเงินก็ยังอยู่ในอำนาจของเจ้าไม่ใช่หรือมีเหตุอะไรเกิดขึ้นให้เจ้าคิดในใจเช่นนั้นเล่าคือคิดโกหกคิดอยากได้หน้าได้ตาได้ตำแหน่งหรือได้ชื่อเสียงในโบสถ์เจ้ามิได้มุสาต่อมนุษย์แต่ได้มุสาต่อพระเจ้าข้อก่อนหน้านี้บอกว่าเจ้ามุสาต่อพระวิญญาณตอนนี้บอกเจ้ามุสาต่อพระเจ้าเห็นไหมครับเปโตรอ้างว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์ก็ได้พูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าเป็นส่วนหนึ่งของตรีเอกานุภาพพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้าในหนังสือมัทธิวบทที่28นั้นพระเยซูบอกว่าเจ้าจงออกไปสั่งสอนคนทั่วโลกให้เป็นสาวกของเราและรับบัพติศมาพวกเขาด้วยในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูพูดถึงตรีเอกานุภาพในหนังสือมัทธิวในหนังสือกิจการบทที่5เมื่อสักครู่นี้ที่เราอ่านนั้นเราก็พบว่าเปโตรบอกว่าอานาเนียโกหกต่อพระวิญญาณนั่นก็คือโกหกต่อพระเจ้าเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงมีพระลักษณะหรือคุณลักษณะของพระเจ้าทุกประการเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าหนังสือพระคัมภีร์เรียกพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าเป็นจอมเจ้านายพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าเป็นจอมเจ้านายเหมือนกับที่พระเยซูทรงเป็นจอมเจ้านายต่อชีวิตของเราเราควรที่จะสยบต่อพระองค์ยอมฟังพระองค์อย่าดื้อด้านต่อพระองค์พระองค์สอนอะไรเราผ่านทางพระคัมภีร์หรือพูดอะไรกับเราเราก็ยินดีเชื่อฟังพระองค์ทรงเป็นจอมเจ้านายต่อชีวิตของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่แค่เป็นพระเจ้าเฉยๆแต่พระองค์เป็นเจ้าชีวิตของเราด้วยพระองค์ทรงมีส่วนในการเนรมิตสร้างเราขึ้นมาพระองค์ทรงเป็นจอมเจ้านายของคริสตจักรดังนั้นคริสตจักรที่ผมดูแลนั้นผมจะยินยอมต่อพระวิญญาณผมจะไม่ต่อสู้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์เป็นจอมเจ้านายต่อคนในคริสตจักรและต่อคริสตจักรของพระองค์หนังสือ2โครินธ์บทที่3ข้อ17และ18บอกว่าบัดนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณนั้นคำว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าในนี้ในภาษาไทยเนี่ยมาจากภาษาอังกฤษคือจอมเจ้านาย The Lord จอมเจ้านายและพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือพระวิญญาณของจอมเจ้านายทรงอยู่ที่ไหนเสรีภาพมีอยู่ที่นั่นเราอย่าต่อต้านพระวิญญาณนะครับอนุญาตให้พระวิญญาณเคลื่อนไหวในคริสตจักรและเราจะเห็นเสรีภาพเห็นอิสรภาพเห็นคนมีความรักสามารถรับใช้พระเจ้าได้หลาย คนนั้นต่อต้านเรื่องพระวิญญาณไม่อยากให้พระวิญญาณเคลื่อนในคริสตจักรเพราะเขากลัวว่าจะมีนู่นนี่เกิดขึ้นมีปัญหาที่จริงแล้วเข้าใจผิดนะครับผมยอมให้พระวิญญาณเคลื่อนผมเพิ่งกลับมาจากเวอร์จิเนียผมให้พระวิญญาณเคลื่อนในคริสตจักรแตะคนผีออกคนได้รับการรักษาปรากฏว่าพี่น้องรักกันมากยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขมากพี่น้องได้รับพระพรมากไม่มีความเลวร้ายเกิดขึ้นในคริสตจักรเมื่อเรายอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นจอมเจ้านายของเรานั้นเคลื่อนไหวแตะคนของพระองค์ข้อ18แต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าไว้จึงแลดูสง่าราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนมองดูในกระจกตัวเราก็เปลี่ยนไปเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระเยซูและพระบิดาคือมีสง่าราศีเป็นลำดับขึ้นไปเช่นอย่างสง่าราศีที่มาจากพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าคำว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าในที่นี้ก็คือเป็นจอมเจ้านายภาษาอังกฤษบอก the lord ก็คือพระองค์เป็นจอมเจ้านายเป็นเจ้าชีวิตของพวกเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกเรียกว่าจอมเจ้านายหรือองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือเจ้าชีวิตของพวกเราเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าฮีบรูบทที่3ข้อ7ถึง11นั้นได้บรรยายถึงสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับพวกชาวอิสราเอลในยุคของโมเสสแต่นี่เป็นการอ้างพระคัมภีร์เก่าโดยผู้ที่เขียนหนังสือฮีบรูว่าพระเจ้าตรัสกับคนในยุคของโมเสสว่าอย่างไรและดูนะครับว่าผู้ที่เขียนหนังสือฮีบรูบอกว่าอย่างไรใครเป็นผู้ที่ตรัสกับชาวฮีบรูเหล่านั้นฮีบรูบทที่3ข้อ7ถึง11บอกว่าเหตุฉะนั้นตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสว่าในทุกคนพูดสิครับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสว่าวันนี้ถ้าท่านทั้งหลายจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านแข็งกระด้างไปอย่างในครั้งกบฏนั้นเหมือนอย่างในวันที่ถูกทดลองในถิ่นทุรกันดารก็คือในทะเลทรายในยุคของโมเสสนั้นเมื่อบรรพบุรุษของท่านก็คือชาวฮีบรูในยุคของโมเสสทดลองเราก็คือไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้านั่นเองโดยเอาเราเข้าพิสูจน์และได้เห็นกิจการของเราถึง40ปีพวกเขานั้นหลงทางอยู่ในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลา40ปีเพราะเหตุนั้นเราจึงเคืองคนชั่วอายุนั้นและว่าใจของเขาหลงผิดอยู่เสมอเขาไม่รู้จักทางทั้งหลายของเราดังนั้นเราจึงปฏิญาณด้วยความพิโรธของเราว่าเขาจะไม่ได้เข้าสู่ที่สงบสุขของเราคำเขียนนี้ในหนังสือฮีบรูที่จริงแล้วเป็นคำอ้างอิงที่มาจากหนังสือพระคัมภีร์เก่าในหนังสือสดุดีบทที่95ข้อ7ถึง11ในหนังสือฮีบรูบทที่3นั้นกล่าวว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตรัสกับคนของพระเจ้าในยุคของโมเสสพวกชาวฮีบรูเหล่านั้นแต่ดูสิครับว่าหนังสือสดุดีบทที่95ข้อ7ถึงข้อ8นั้นเรียกพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าอย่างไรผมจะอ่านให้ฟังเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราและเราเป็นประชากรแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์และเป็นแกะแห่งพระหัตถ์ของพระองค์วันนี้ถ้าท่านทั้งหลายจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านแข็งกระด้างไปอย่างในครั้งกบฏนั้นเห็นไหมครับพูดเหมือนกันเลยเหมือนกันในหนังสือฮีบรูที่ผมอ่านเมื่อสักครู่นี้แต่นี่เป็นอยู่ในหนังสือพระคัมภีร์เก่าในหนังสือสดุดีอย่าให้จิตใจของท่านแข็งกระด้างไปอย่างในครั้งกบฏนั้นเหมือนอย่างในวันที่ถูกทดลองในถิ่นทุรกันดารหนังสือสดุดีบอกว่าพระเจ้าตรัสกับพวกเขาแต่หนังสือฮีบรูบอกว่าพระวิญญาณตรัสกับพวกเขาดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้านะครับผู้เขียนหนังสือสดุดีเรียกพระวิญญาณว่าเป็นพระเจ้าของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์เท่าเทียมกับพระบิดาและพระบุตรเมื่อเราทราบความจริงอันนี้ว่าพระวิญญาณผู้ทรงสถิตอยู่ในตัวเรานั้นเป็นพระเจ้าพระองค์ไม่ใช่แค่พลังงานพระองค์ไม่ใช่แค่ฤทธิ์เดชแต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเราก็ปฏิบัติต่อพระองค์เป็นพระเจ้าก็คือเราเห็นคุณค่าของงานของพระองค์เรายอมสยบต่อพระองค์เราเคารพพระองค์ฟังพระองค์ให้เกียรติพระองค์เดินตามพระองค์และไม่ทำให้พระองค์เสียพระทัยเชื่อฟังพระองค์และให้พระองค์ช่วยเราด้วยฤทธิ์เดชด้วยพระคุณอยากจะมีพระองค์หนาขึ้นหนาขึ้นในชีวิตการเจิมสูงขึ้นผมขอพระเจ้าเจิมผมให้สูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่น้องและสังเกตจริงๆการเจิมสูงขึ้นทุกๆปีเลยเพราะผม ยอมสยบต่อพระวิญญาณและยอมให้พระวิญญาณทำงานผ่านชีวิตของผมผมไม่ได้รับใช้พระเจ้าด้วยกำลังของผมเองหรือความสามารถของคุณหมอวรุณแต่ผมขอติดสนิทกับพระวิญญาณและพระวิญญาณทำงานผ่านชีวิตของผมให้เกียรติพระองค์และยินยอมต่อพระองค์ผมอยากจะเน้นที่เมื่อกี้เราอ่านหนังสือฮีบรูกับสดุดีนิดนึงนะครับมีคริสเตียนหลายคนนั้นถูกสอนว่าเราอยู่ในยุคพระคุณดังนั้นเราจะทำบาปจะทำอะไรเละเทะเกเรเกตุงไม่ไปโบสถ์ไม่อ่านพระคัมภีร์ไม่รับใช้โกงเงินของพระเจ้าไม่ถวายสิบลดไปทำผิดประเวณีโอ้พระเจ้ามีพระคุณยังไงพระเจ้าก็ให้อภัยอยู่ดีฉันไม่ต้องกลับใจฉันไม่ต้องขอโทษพระเจ้าพี่น้องครับคำสอนผิดคริสเตียนหลายคนเข้าไปสู่ความหายนะผมเตรียมคำสอนชุดหนึ่งที่บอกว่าการตัดสินใจของท่านวันนี้จะมีผลต่อท่านในอนาคตและมีผลต่อลูกและนิรันดร์ของท่านด้วยผมยังไม่ได้เทศเรื่องนี้ตอนที่กำลังสอนอยู่ตอนนี้นะครับแต่จริงๆนะครับแม้ว่าพระเจ้าจะมีพระคุณแต่พระคุณมาเพราะเรามีความเชื่อและเราเชื่อฟังความเชื่อที่แท้จริงต้องเชื่อฟังและกลับใจไม่ใช่ดำเนินชีวิตเละเทะตามเนื้อหนังพระคุณไม่สามารถทำงานได้ต่อคนที่ไม่กลับใจและไม่พอพระเจ้าจะทรงพระพิโรธเหมือนกับที่พระองค์ทำกับชาวฮีบรูในยุคนั้นและเราจะถูกตีสอนและเราจะเข้าไปสู่ความหายนะได้ดังนั้นอยากหนุนใจพี่น้องเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเราต้องตระหนักนะครับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่แค่เป็นทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระบิดาในสวรรค์พระองค์ไม่ใช่แค่ทูตไม่ใช่แค่ตัวแทนแต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์เป็นส่วนหนึ่งของตรีเอกานุภาพคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สิ่งทุกอย่างที่องค์พระบิดามีในสวรรค์นั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็มีด้วยเพราะพระองค์ก็เป็นพระเจ้าเหมือนพระบิดาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคุณลักษณะของพระเจ้าของพระบิดาและพระบุตรนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงมีทุกอย่างพระองค์มีความเท่าหรือเสมอภาคกับพระบิดาและพระบุตรทั้งในเรื่องความสง่าศักดิ์ศรีเกียรติยศความสวยงามฤทธิเดชความรู้ความเข้าใจพระองค์เป็นพระเจ้าเท่ากับพระบิดาและพระบุตรในหนังสือพระคัมภีร์เก่ามีหลายตอนซึ่งถูกเขียนว่าเป็นพระเจ้ากำลังทำบางสิ่งบางอย่างแต่พอมาในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่ซึ่งอ้างอิงพระคัมภีร์เก่านั้นได้พูดบอกว่าพระเจ้าองค์นั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะมาดูในหนังสือพระคัมภีร์เก่าอิสยาห์บทที่6ด้วยกันนะครับข้อ8ถึงข้อ10และข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราจะใช้ผู้ใดไปและผู้ใดจะไปแทนพวกเราแล้วข้าพเจ้าทูลว่าข้าพระองค์นี่พระเจ้าข้าขอทรงใช้ข้าพระองค์ไปเถิดและพระองค์ตรัสว่าไปเถอะและกล่าวแก่ชนชาตินี้ว่าฟังแล้วฟังเล่าแต่อย่าเข้าใจดูแล้วดูเล่าแต่อย่ามองเห็นจงกระทำให้จิตใจของชนชาตินี้มึนงงและให้หูทั้งหลายของเขาหนักและปิดตาของเขาทั้งหลายเสียเกรงว่าเขาจะเห็นด้วยตาของเขาและได้ยินด้วยหูของเขาและเข้าใจด้วยจิตใจของเขาและหันกลับมาได้รับการรักษาให้หายในหนังสืออิสยาห์ตอนนี้บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าแต่ดูนะครับในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่กิจการบท28ข้อ25ถึง27ผู้เขียนหนังสือกิจการนั้นกล่าวว่าใครเป็นผู้พูดกับอิสยาห์ในยุคนั้นผมจะอ่านให้ฟังและเมื่อเขาไม่เห็นพ้องกันจึงลาไปเมื่อเปาโลได้กล่าวข้อความแถมว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับบรรพบุรุษของเราทั้งหลายก็คืออิสยาห์โดยอิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ถูกต้องดีแล้วผู้ที่เขียนหนังสือกิจการบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้พูดกับอิสยาห์พระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระเจ้าเพราะในหนังสืออิสยาห์บอกว่าพระเจ้าตรัสกับเขาพระองค์เป็นพระเจ้าจงไปหาชนชาตินี้แหละและกล่าวว่าพวกเจ้าจะได้ยินก็จริงแต่จะไม่เข้าใจจะดูก็จริงแต่จะไม่สังเกตเพราะว่าจิตใจของชนชาตินี้ก็เฉื่อยชาหูก็ตึงและตาของเขาก็ปิดเกรงว่าเขาจะเห็นด้วยตาของเขาและได้ยินด้วยหูของเขาและเข้าใจด้วยจิตใจของเขาและจะหันกลับและเราจะรักษาเขาให้หายเห็นไหมครับหนังสืออิสยาห์บอกว่าพระเจ้าตรัสกับอิสยาห์หนังสือกิจการบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับอิสยาห์สรุปก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้าคำพูด ตอนนี้ในอิสยาและกิจการสอนเราเป็นบทเรียนว่าในความเป็นคริสเตียนของเราเราอยากให้เพื่อนของเราและญาติพี่น้องของเรานั้นได้ไปสวรรค์กับเราได้รับความรอดให้เขาเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตและรับความรอดจากพระเจ้าส่วนของเราที่ต้องทำก็คือเราต้องดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมที่บริสุทธิ์ดำเนินชีวิตที่รักที่ให้เกียรติคนอื่นที่ใจกว้างขวางเราเป็นแสงสว่างและเป็นเกลือของโลกแล้วเมื่อคนเห็นเราทำอย่างนั้นหูเขาจะเปิดฟังคำพยานของเราและข่าวประเสริฐแล้วเมื่อเขาได้ยินเขาก็จะเปิดใจกลับใจและต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตดังนั้นเองผมเป็นคนที่ดำเนินชีวิตระวังมากผมจะไม่พูดนินทาใครไม่โกงเงินใครไม่ทำร้ายใครผมจะรักคนจิตใจกว้างขวางกับคนอื่นที่ผมทำคำสอนออกมาเลี้ยงดูคนไทยคนลาวและชนชาวเผ่าก็ไม่ได้คิดเงินกับใครทั้งนั้นไม่ได้หวังเงินไม่หวังตำแหน่งชื่อเสียงที่จริงแล้ววันนี้เดินทางมาไกลมากครับขับรถมาชั่วโมงนึงเพื่อมาถ่ายทำที่นี่เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าแล้วเพื่อเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณให้กับพี่น้องผมนั่งมาในรถผมยังคิดในใจเลยบอกว่านี่นะถ้าไม่ใช่เพื่อพระเจ้าและคนของพระเจ้าผมคงไม่มาหรอกครับเพราะต้องใช้เวลาเยอะมากลงทุนลงแรงใช้เงินมากมายแต่ผมอยากเป็นพระพรเพราะผมอยากเห็นทุกคนนั้นเห็นว่าพระเจ้าแสนดีและเขาจะได้เปิดหูฟังและใจของเขาก็จะรับพระเจ้าอิสยาเรียกพระเจ้าว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระองค์ตรัสกับเขาก็คือพระเจ้าสำหรับอาจารย์เปาโลตอนที่พูดกับชาวยิวในยุคนั้นอาจารย์เปาโลบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงตรัสกับอิสยาเห็นไหมครับพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระเจ้าพระคัมภีร์หลายตอนนั้นได้พูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ร่วมกับพระบิดาและพระบุตรในพระคำตอนเดียวกันนั้นนะครับเราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นส่วนหนึ่งในพระคัมภีร์ทั้งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกอ้างอยู่ในข้อพระคัมภีร์เดียวกันหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ4ถึงข้อ6บอกว่าแล้วของประทานนั้นมีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกันนี่พระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการรับใช้มีการรับใช้ต่างๆมีงานหน้าที่ในคริสตจักรต่างๆกันมีการเจิมต่างๆกันของประทานเหล่านั้นมาจากพระวิญญาณองค์เดียวกันงานรับใช้มีต่างๆกันแต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันพูดง่ายๆก็คือข้อ5นี่เรียกพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้ากิจกรรมที่มีต่างๆกันแต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันที่ทรงกระทำสารพัดในทุกคนเห็นไหมครับข้อพระคัมภีร์3ข้อนี้พูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าก็คือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้านั่นเองที่ทำงานในคริสตจักรผ่านชีวิตของคนแมทธิวบทที่28ข้อ19บอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูบอกว่าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้าทั้ง3พระภาคพระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกอ้างอิงร่วมกับพระบิดาและพระบุตร2โครินธ์บทที่13ข้อ14ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักแห่งพระเจ้าก็คือพระบิดาและความสนิทสนมซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดเอเมนพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงทั้งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ในข้อเดียวกันสรุปก็คือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้าเท่าเทียมกับพระบิดาและพระบุตรพระบิดาทรงประทับอยู่บนสวรรค์พระบุตรอยู่ที่เบื้องขวาพระบิดาเราควรจะดำเนินชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระบิดาและพระบุตรเราควรที่จะทำตามคำสั่งสอนของพระบิดาและรับใช้ในนามพระเยซูเพื่อพระเกียรติของพระเยซูแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะรู้จักพระบิดาและติดสนิทกับพระบุตรโดยปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่กับเราเจิมเราช่วยเราให้เราสามารถรู้จักพระบิดาและพระบุตรและดำเนินชีวิตเพื่อพระบิดาและพระบุตรเราต้องการการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หนังสือเอเฟซัสบทที่2ข้อ18บอกว่าเพราะว่าพระองค์ทรงทำให้เราทั้งสองพวกมีโอกาสเข้าเฝ้าพระบิดาโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าเราทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นชาวยิวหรือชาวอเมริกันหรือชาวไทยหรือชาวจีนก็ตามเราเข้าไปเฝ้าพระบิดาเราเข้าไปรู้จักพระบิดาโดยผ่านทางพระเยซูพระบุตรแต่ว่าผู้ที่ช่วยเราให้เข้าไปรู้จักพระบิดาได้และได้ยินพระสุรเสียง หรือการทรงนำของพระบิดาได้นั้นก็คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์สรุปคำสอนนี้ก็คือพระเจ้ามีสามพระภาคพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ไม่ใช่บุคคลเดียวกันเป็นแต่ละบุคคลสามบุคคลแต่เป็นพระเจ้าทั้งสามบุคคลเท่ากันและพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในตัวเราและบนตัวเราพระองค์เป็นพระเจ้าของเราพระองค์ไม่ใช่เป็นผู้รับใช้ของเราหรือเป็นบอยของเราหรือเป็นผู้ที่พระเจ้าส่งมาเป็นเครื่องมือของเราพระองค์เป็นพระเจ้าดังนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอยากหนุนใจพี่น้องให้หิวกระหายอยากมีการทรงสถิตของพระวิญญาณสูงขึ้นสูงขึ้นแรงขึ้นการเจิมสูงขึ้นให้เราดำเนินชีวิตที่ให้เกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์เราอย่าทำให้พระองค์เสียพระทัยเราทำให้พระองค์ยิ้มโดยการอย่าทำบาปแต่เชื่อฟังพระคัมภีร์เชื่อฟังคำของพระองค์ที่พระองค์นำเราพูดกับเราในจิตใจของเราให้เราให้เกียรติพระองค์พึ่งพาพระองค์อย่ารับใช้ด้วยกำลังของตัวเองอย่าดำเนินชีวิตไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนนะครับไม่ว่าจะผ่าตัดหรือเดินทางหรือผมจะคุยกับใครผมพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมให้เกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์ยอมและเดินกับพระองค์24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์ผมขอพึ่งพาพระองค์ผมไม่อยากทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยผมขอการเจิมขอฤทธิ์เดชไปจากพระองค์ผมอยากให้เกียรติพระองค์และตระหนักว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของผมและผมจะเดินกับพระองค์ไปจนถึงวันสุดท้ายและผมจะยกย่องพระนามของพระเยซูและไม่แสวงหาเกียรติเพื่อตัวเองขอพระวิญญาณช่วยเราถ้าเราดำเนินชีวิตอย่างนั้นได้ผมขอประกาศด้วยความเชื่อว่าพี่น้องทุกคนที่ให้เกียรติพระวิญญาณและดำเนินชีวิตด้วยพระวิญญาณนั้นชีวิตจะสูงขึ้นสูงขึ้นเหมือนนกอินทรีบินอยู่ในที่สูงในฟ้าอากาศชีวิตของท่านจะเต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้าพระพรของพระเจ้าจะมาไล่จับท่านและท่านจะเป็นพระพรแก่นานาชาติพระพรจะไหลลงไปถึงพันชั่วอายุคนและพี่น้องทั้งหลายจะดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอพระเจ้าเจิมพี่น้องขอพระวิญญาณที่หนานแน่นลงมาสถิตอยู่กับพี่น้องให้การทรงสถิตของพระวิญญาณบนชีวิตของพี่น้องสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆในนามพระเยซูเอเมนสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าครับขอบคุณนะครับที่มาใช้เวลาด้วย
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhoneท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณเลาหะประสิทธิ์